ulúbenicu komunie na netovinivnivé novinári. Ove bruka se dopre noto zapismala. Zapismala. Ove ši upuštihme. Фалсификат, некој кривишен да одговара.
А кај учителство?
Або не, по Фейсбук, по Твитер. Ой, Саша аналитико на Мериан, шо праше прилоган администрација кој текна на време.
И шо пишуе?
За писмото. Дека сме го допрелед на тоа, дека луѓето се завозува на забавна, дека се не фалсификували подпис, дека е тоа кривишно дело.
Какво не кривишно?
Инако не работали в тоа цовали?
Не?
Не.
Се идам тука баш кај мене да видам шо како се дешава. Шо ке се дешава, брат?
Че попис дови.
Добро иде сега?
Не знам, че видиме.
Ти кај си?
Ама ли в тоа не работа?
Леле, ке видам цирка, брат. Се дика, ке умрат, а?
А?
Вика, ќе умрат.
Може да слезе од 15 спрат стари, не?
Не, бе, тега се дели.
А?
Не, бе, се дели. Тега кај мене колива и... Шта ма е? Човек нема надвор. Пичко умрат. А за писмо по бодали, а добро погодок, значи.
Че видиме, лоши се коментарите се.
Шо,
ја дома сум уште се слушам, ова долна е ни цел до историја.
Шо звориш?
Вчера знаеш што направи, нали го почнахме патов.
Е.
И дојде учки со брат му на Али Ахмети.
И?
Го попречија патов. И...
Ко?
Го попречија патов да не се гради. Па дојде полиција. Дојде полиција го притвори од брат му на Али Ахмети. Од Муса Джафери, да извини.
По Муса
се уваше.
Шо говориш?
Аре, колку гнасни фаци.
И го пуштија вратно или не?
Го пуштија вечерташ.
Лалек, врат со нивки си имаме тежок проблем. Пичко матерник иде и...
Знаеш ти пошлевото селото, де со 40 коли, со свирење, со викање, со урлање.
Чо збориш?
Правда му направи луѓето.
И сега шо, и ќе огубиме тоа?
Ше видиме вратко долни нешто случаја. А многу голема тензина. Помеѓу нашиве тел баш на си помеѓу албанци, како ти кажам?
Помеѓу нас и ту има голема тензија више, а?
Слего е наши виде дојде ти од дојд, како ти кажам, току ще почне да се хушка да се нада да се разтрнува.
Што е бе толкова омраза, тото што стварата ви од дојд толкова омраза да пичка има термин?
После мове локални избори, Лотко, јасно дека не е био држава сам.
Да. И после, ја не знам што ќе се дешава, брат, овие може да направат тежок, каже го, инцидент у рамки на коалиција.
Многу сме јаки, Лотко, инако, да се пет слезе.
Се, ако иде за шо?
Чија е проблемата?
Значи, ја мислам дека ова се имево, мимево, што го форсираат да се решава. Едини начин е да ти направат политичка криза. Политичка криза, туј е на раб да направи. И ќе ти ја направи.
Тоа е тоа. Сега, тоа го притисок е за името, гледаш како Фрцок пра, Ахмети даде Колумне.
Колумне, как искочи од влада.
Овие даде конкретен предлог.
Да.
Ахмети, Колумне.
И тоа е диригирана, со диригирана работа е ова, не можеме ние туку
таа. Странче е притиска.
Не, и ете ли Србија дека подпиша со Косово?
Тоа е Србијата со Косово.
И сите коментари беа вчера, Србите го подпишаа Косово, Србија отиде напред и едини проблем на Балкана што ја остана под Коршилјов. На повестници беше гледав коментари е проблемов с имел. И сега следна на потек е Македонија, после Србија и Косово. Текно е? Тоа беше сега каде вчера. Значи сега притисокот тога ќе биде голем.
Пичко мајче.
Да, и шиптари ве гледаш како претензија намера да се закрви работа во јајцо здрави.
Ама шиптари е многу мај гајле.
Ама ја ќе би диригира некој бе мили, не може така да претензија.
Не, јасно. Шиптари е јасно мај агендата ниш.
Ти сага проблеми да направат, да
гледаш. Агендата ни не деца е докова и да станам на зенство Македонија.
според ние ние мора да се соединиме, бе. Не смееме да се расправаме, ма, не, нема со кого, пичко, мате.
Абе, види, Водка, покажи дека македонци може да има единство. Во Кичево, во Долненки, што се загрозени, може да имаш.
Брат, знаеш, кога македонецот покажува такво чувство, само ситуација, кога више нема ни спас.
Стихме. Вчера с Илья Китановски правихме овет. Што се случва? Вика сите ше вие нашите по договор на дело ги сбрка преведен.
Брат, исто тоа го кажав. Ке го иши за Кичево за 4 години. Од администрација скрос, полека ќе го почнат да чистат од натре со имоти со све. И готово. Кичево за 10 години ќе биде нешто налик на Тетово и Гостивар. Од денес. Тетово и Гостивар, служаваме.
Така, така, дефинитивно.
А?
Дефинитивно.
Да, и тоа не е некој тугаш период, брат, ние ќе бидеме живи и здрави, ќе оклеаме, ќе идеме на кај Охрид, на кај ова, на кај не ќе оклеаме. Тоа што се деша тамо ќе се чудиме.
Може да се направиме патот до Прилеп да се имаме Охрид.
Најбоље тоа, еј, тоа би било легендарна работа, брат, и уште боље. А?
Што замисли, треба да вржиш, брат, се преко Албанска општина.
Брат, ни една наша нема, значи Струга.
Нема, добри, нема што.
Девар, еве сега Кичево, Гостивар, Тетово, Успад се тие, Зајас, Мајас,
еден од, куб. Од Ѓорче до влез од Вохрид, сете Албанска.
Све. Цела територија, брат. Пичко, матерни киде. И ние се расправаме, кај се расправаме, за кој памет, пичко.
И со Бранко ќе преш единство, па Бранко му даде тоа.
Па со Бранко нема, Бранко више да го спакуват и да си тој некој човек таму, кој што може да се пресва некој единство да ти.
Кој бе, Лотко, гледаш кој си кандидатите? Ще има ли чува напред, а? Или Заев? Или Рада?
Не бе, треба сега, брат, да го стават овој Стефче. Не, преведеме опозиционата.
Не знам, Кире, но умов шочек и колко сила има, но.
Кире? Не, нема сила, ако не го подржи Бранко, каква сила, брат. Ако нема однатре подршка, која сила да дадам, Бранко, со тие 10 туши таму, не се многу, ама ја држат структурата, иначе ако не го подржи Бранко, која сила, брат. Ще му набори 300 стопци.
И реално го сака Бранко в ДСДС.
В кои?
Овие од ДСДС, хардкор, го сака Бранко много.
Брат, тоа што вика за Любчо и го не име, и за него вика таму и го не име. Вадена да го нема да видиш кој ќе сака.
Е така,
па. Ама знаеш што е целата работа, што интелектуалната маса не го сака више него.
Не, во моментов ти кажам дека сака исто како Любчо, добро парела напред.
Да. Исто како Любчо, ама интелектуалната маса што беше напред, клонета кој не знае, значи јаки може да симпатизери, јаки нивни поддржувачи, пошто имаш и такви. Не беа тие многу партиски, ама јаки, јако задујени комунистички, ти текне, стари фамилии, тие се откажани, брат. Тие што беа идеологијата нивна, практично професори, направен еден куп, ова, она, имаше такви, знаеш, на економски, на ова, но имаше многу такви, така, на медицина. Тоа се да речеш некоја елита.
Ние уште нема на факултетите луѓе многу малку.
Ние?
Уште тие мнозинство имаат.
Па уште имаат, ама тие не го подржуваат сега толку многу, брат, како што го подржуваат. Тие сега како идеологија може да СДС име близка, не сакаат нас. Ради реформи што правиме образование, здравство, не знам. Многу ние брзо движиме работата и они луѓе тешко ги прифаќаат промените, брат. Не брзо го.
Сега прв репер ќе биде излезе на звук, сад па видиме какво ќе биде.
Нула.
А?
Нула.
Не, че ми излезе? Не може.
И ти кидеш, ту транспортираш?
Ама нека 10. Че он до црква?
Е, па ја кидам, па јави се да пиеме кафе, ако бидеш там, или да дојам?
Е, хајде бе дојам, ако сакаш, е прво до црква да имаш.
Хајде бе?
Ти не ажи, отвоја местен таму внатре.
У 8 и пол сум договорен со луѓето таму да ги организирам.
Ајде, јас чим излезам од дома, че ця? Ајде.
Ајде.